Võtame oma piiblid välja ja lahti 5. Moosese raamatu 8. peatüki koha pealt. Ja loeme salmid 2-4. Ja tuleta meele kogu teekonda, mida Jehova su Jumal sind on lasknud käia need 40 aastat kõrves, et sind alandada, et sind kiusata, et teada saada, mis on su südames. Kas sa pead tema käske või mitte? Tema alandas sind ja laskis sind nälgida ja söötis sind mannaga, mida ei tunnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Jehova suust. Su riided ei kulunud seljas ega paistetanud su jalg need 40 aastat. Jumal ütleb siin, et mõtle selle tee peale, mis sa oled käinud ja mõtle, mis selle tee peal on juhtunud. Ja mõtle, mis selle tee peal on juhtunud Jumalaga koos ja Jumala tegutsemise tulemusena. Ja kui meie siin kõik täna võime tagasi vaadata ja teada, et me elus on hetki, millal me oleme käinud Jumalaga koos ja ilmselt on ka hetki, millal me oleme ise käinud, siis ma usun, et kõigil meil on väga palju meenutada neid hetki, kus Jumal on kinkinud meile mõne kogemuse oma kohal olekust, oma hoolest ja on sellega meid julgustanud edasi minema temaga koos. Ja nüüd, kui me tuleme sealt vana Iisraeli kõrbe päevadest natukene ettepoole ja tuleme sellesse päeva, kui Taavet lasi tuua Jerusalemma Jumala laeka ja oli kangesti rõõmus sellest, et see Jumala laegas sinna toodi, siis ta ütleb siin esimese ajaraamatu 16. peatükis ja salmides 8-12 niimoodi. Tänage Jehovat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod, laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest, kiidelge tema pühast nimest, rõõmustagu nende süda, kes otsivad Jehovat, nõudke Jehovat ja tema võimsust, otsige alati tema palet, meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti, ja tema huulte otsuseid. Taavet täiesti konkreetselt ütleb, et rääkige sellest, mida Jumal teie elus on teinud. Meenutage seda ja rääkige teistele ka. Kes oskab lauldes, kes lauldes ei oska rääkides, aga rääkige neid asju. Ärge jätke neid tähelepanuta, sest kui me neid asju räägime, mis Jumal meile on teinud, siis me tegelikult kinnistame neid ise endale ka. Sellel on kahekordne vähemalt kahekordne mõju. Esiteks me kinnitame inimest, kellel me räägime, ja teiseks need kinnituvad ka meis. Ja kui me meenutame oma kooliaegu, olgu see siis põhikool või keskkool või ülikool, siis minu kogemus on küll see, et asjad jäid kõige paremini meelde siis, kui ma neid kõva äälega kordasin. Ja eriti puudutas see igasuguseid luuletusi, et kui sa ikka kõva äälega seda lugesid mitu ja mitu korda, siis see jäi sulle kindlalt meelde. Ja kui Taavet siin ütleb, et meenutage tema imetegusid ja kõnelge nendest, siis ta mõtleb ka seda, et me räägiksime kõvasti teistele ka, ise endale kinnituseks ja teistele ka, kõike seda, mida Jumal on teinud. Sest kui me seda ei räägi, siis see kipub meelest ära minema. Aga kui me seda räägime, siis me hoiame seda enda sees värskena. Ja kui meie loeme esimest aja raamatut ja 16. peatükis on see Taaveti üleskutse nendest asjadest rääkida, mis Jumal on teinud, siis 5 peatükki edasi on siin lugu, mis paistab viitavad sellele, et Taavet ise väga hoolega oma nõuande järgi ei käinud. Sest kui me loeme esimese aja raamatu 21. peatükist, ja see on nüüd pisut pikem tekst, siis me näeme, et me võime unustada. Me võime unustada, kes on kõige selle autor, mis meie elus tegelikult toimub. Sest siin juhtub selline lugu ja see on lugu, mida meil suhteliselt raske on mõista. sellepärast, et mingid asjad siin äratavad meis sellist pisut nagu võõrastust. Aga siin on siis kirjas nii. See on esimese aja 21:1-13. Aga saatan tõusis Iisraeli vastu ja kihutas Taavetit, et ta Iisraeli ära loeks. Ja Taavet ütles Joabile ja rahvavürstidele, minge tehke kindlaks Iisraeli arv, Beersebast kuni Daanini ja tooge see mulle, et ma saaksin teada nende arvu. Aga Joab ütles, Jehova andku lisa oma rahvale 100-kordselt enam kui neid on, eks nad kõik ei ole mu isand kuningas, mu isanda sulased. Miks, mis pärast mu isand seda nõuab, miks peaks see Iisraelile süüks saama? Kuid kuninga sõna Joabile jäi kindlaks ja Joab läks välja ning käis kogu Iisraeli läbi ja tuli tagasi Jerusalemma. Ja Joab andis ära loetud rahva arvu Taavetile. Kogu Iisraelis oli 1,100,000 mõõgatõmbajat meest ja Juudas oli 470,000 mõõgatõmbajat meest. Aga Leevit ja Benjaminit ta nende hulka ei lugenud, sest kuninga käsk oli Joabile vastumeelt. See siin on asi oli aga Jumala silmis paha, sellepärast ta lõi Iisraeli. Siis ütles Taavet Jumalale, ma olen seda tehes teinud suure patu. Anna nüüd siiski andeks oma sulase süü, sest ma tegin väga rumalasti. Aga Jehova kõneles Gaadiga, Taaveti nägijaga üteldes, mine ja kõnele Taavetiga ja ütle, nõnda ütleb Jehova, ma panen su ette 3 asja, vali enesele neist 1, mille ma sinule peaksin tegema. Ja Gaad tuli Taaveti juurde ja ütles temale, nõnda ütleb Jehova, vali enesele, kas 3 nälja aastat või 3 kuud põgenemist oma vihameeste eest, kus üles su vaelase mõõg saab sind kätte, või 3 päeva Jehova mõõka ja katku maal, et Jehova ingel kõigis Iisraeli rajades saaks hävituse täide viia. Ja nüüd vaata, mida ma vastan temale, kes mind läkitas. Ja Taavet ütles Gaadile, mul on väga kitsas käes, siiski ma tahan langeda Jehova kätte, sest tema halastus on väga suur, aga inimeste kätte ma ei tahaks langeda. Siis Jehova saatis Iisraelisse katku ja Iisraelist langes 70,000 meest. Ja kui me seda lugu loeme ja loeme ka tänase õppetüki valguses, kus palju oli jutt ebaõiglusest ja ebaõigluse lõpetamisest, siis see asi tundub ju väga ebaõiglane. Taavet teeb vale otsuse ja paristatakse inimesi, kes ei ole selles otsuses justkui üldse süüdi. Aga äkki on siin mingid õppetükid, mida me täna saame omandada, sõltumata sellest, et me ei saa päris hästi aru kõigist nendest asjadest, miks just Jumal niimoodi käitus. Et kui 5 peatükki varem ütleb Taavet, kõnelege Jumala tegudest, kõnelege sellest, mis tema on teinud, siis nüüd Taavet äkki ütleb, et lähme loeme ikka selle Iisraeli üle, et vaatame, kui suur see meie vägi ikka on, kui suur see meie võimalus ikkagi on edaspidi vastu pidada. Mees, kes on oma elus korduvalt ja korduvalt kogenud seda, kuidas Jumal võitlusi võidab. Iisraeli rahva juhina oli pidevalt selles olukorras, kus tal oli tegemist vaenlastega ja alailma ta näeb, kuidas Jumal astub välja, kuidas Jumal tegutseb. Ja nüüd sellise suhtelise rahulolu ja heaolu ajal Taavet ütleb, et lähme loeme ära. Palju meid siis ikka on? Ja ma ei tea, kui palju see Taavet lootis oma sõjaväe peale, aga selge on see, et siit tuli mängu selline inimlik asi, et meil on ikka võimalus hakkama saada. Ja siis ma mõtlesin meie peale siin ja täna, et kui palju meie loodame selle peale, mida Jumal meie elus on teinud, Jumala tõotuste peale, selle peale, mida tema saaks meie elus teha, kui me tema peale loodame ja kui palju meie paneme lootuse kõikidele muudele asjadele. Noh, kas või oma pangaarve suurusele, kas või oma mingisugusele karjäärile või tervisele või veel millelgi. Ja kui suur on see osa, kus me loodame Jumala peale. Ja mis muutuks meie elus, kui see osa, mis me Jumala peale loodame, saaks suuremaks. Muidugi, kui me nüüd räägime teist inimestest, sellest 70 000, kes katku tõttu hukkus Taaveti vale otsuse tõttu, siis Jumal oli siin tegev ja me ei saa Jumalat hakata kritiseerima, aga me võime küll mõelda niimoodi, et patt põhjustab alati kannatusi. Patt põhjustab mind, mulle ja mind ümbritsevatel inimestel alati kannatusi. Ja mida suurem on minu positsioon, seda suuremad on kannatused, mida ma saan põhjustada, kui ma pattu teen. Ja me võime rääkida Iisraeli kuningas Manassest, kes 50 aastat uskmatuna valitses Iisraeli rahvast. Me saame rääkida sellest hulgast inimestest, kes juhiti kõrvale tõelise Jumala teenimiselt, ebajumala teenimisele. Need inimesed võib-olla ei surnud ihulikult, aga kui palju meie oma valede otsuste läbi teeme kahju inimeste vaimulikule olukorrale. Põhimõtteliselt põhjustame inimese vaimuliku surma. Seepärast, et me paneme nad lootma mingitele valedele asjadele, me anname neile vale kuulutuse. Iga üks meist võib seda mõelda, et patt teeb kahju. Ja teise poolt, see maailm ongi ebaõiglane, sest see on patumaailm. Aga iga Jumala lapseles väga ebaõiglases patumaailmas võib Jumala juhtimisel kas või natukene head korda saata, kui ta Jumalale kuuletub. Ja kolmas asi, mis puudutab neid 70 000, kes katku läbi hukkusid, ega Jumala lapse jaoks ei ole ju surm mingi lõpp. See, et mina kardan surma täna, see tähendab, et minu vaimuliku seisuga midagi korrast ära. Aga Piibel ütleb, et Jumal ei murra rodjutud pilirogu katki. See tähendab, et Jumal viib mind selle olukorrani, kus ma olen suuteline seisma ka surmaga silmitsi. Jumala lapse jaoks surm ei ole lõpp. Jumala lapse jaoks surma pääsemine. Ja ma hea meelega loen Pauluse sõnu Filippi kirja esimesest peatükist, kus Paulus ütleb, sest minul on elamine, Kristus ja suremine kasu. Me ei pea surma kartma. Aga me peame kartma küll seda, et me paneme Jumala tahtele vastu ja põhjustame sellega inimestele kannatusi. Miks ma seda kõike räägin? Kas minu kindlus homse päeva ees, kas minu elu sõltub sellest, mis mul on? Või sõltub see sellest, kes mul on? Kas see, et mina arvestan kokku oma võimalused ja ressursid, oma tagavarad, võib kuidagi minu elusaatust mõjutada? Kui mõjutab, siis pigem kahjuliku poole pealt. Sest kui mul natuke on, siis ma loodan selle peale, mis mul on. Teate kõik seda seisu. Minu homne päev on kindlustatud. Me võime siia juurde lugeda Luuka evangeeliumi 12. peatükist loo ühest mehest, kes ka oli nii hirmus kindel selles, et see, mis tal on, võimaldab tal toime tulla ja temaga on kõik hästi. Ja see on Luuka evangeeliumi 12. peatükke salmid 18-21. Ja siin ütleb üks külluses elav mees, kellel oli hea saak saadud. Seda ma teen, ma kisun maha oma aidad ja ehitan suuremad ja sinna ma kogun kõik oma vilja ja oma vara ja ütlen oma hingele, hing, sul on palju hüüd tagavaraks mitmeks aastaks, ole nüüd rahul, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina meeletu, sel samal ööl nõutakse sult sinu hing, kellele saab siis see, mis sa oled soetanud. Nõnda on selle lugu, kes enesele kogub tagavara ega ole rikas Jumalas. Mis tähendab, et meie võime endale tagavara koguda ja mitte olla rikkad Jumalas. Aga see tähendab ka seda, et me võime endale koguda tagavaraks Jumalat. Kõiki neid olukordi me elus, kus me näeme, kuidas ta meid armastab, kuidas ta sekkub ja kasutada neid olukordi nendes olukordades, kus me oleme millegi uue ees. Ja ma olen mõtlenud selle peale, et vahest on iga uus olukord, ma mõtlen raskeid olukordi, mis minu elus ette tuleb, nagu üks merelaine, mis uhub randa ja nüüd tagasi minnes sealt rannast, puhub kõik siledaks, pühib kõik siledaks, sinna jääb sile maa järgi. Ja selline tunne, et see oleks nagu ära võtnud minu endised kogemused, minu endise usu Jumalasse, minu endise kindluse sellesse, et Jumal on minu kõrval, sest see on raskus, see on uutmoodi raskus ja see lihtsalt pühib üle. See rullib üle sellest minu kogemusest. Ja kuidas ma saaksin teha niimoodi, et see ei saaks ära rullida. Seda, mida ma Jumalaga olen kogenud. Me oleme kõik kogenud seda, et vahest on tunne, aga mis nüüd saab? Ja küll. Eelmistel päevadel ma lootsin küll Jumala peale, aga mis nüüd saab? Ja ongi see sile maa seal. Täiesti sile, olete näinud, kui laine läheb tagasi, täiesti sile liivapind jääb järgi, ühtegi jälge enam ei ole. Ja ainus võimalus, kuidas ma usule jään, on see, et need jäljed on minu sees olemas. See, mis Jumal on teinud, on minu sees olemas. Kui me piiblit loeme, siis piiblis on mitmeid tekste selle kohta, et Jumal ei muutu. Üks tekst, Jakobus 1:17 ütleb, kõik hea and ja kõik täiuslik annetus on ülalt ja tuleb valguse isalt, kelle juures ei ole muutustega muudatuste varju. Jumal ei muutu. Kõik see, mida ma Jumalaga käies olen kogenud, see ei muutu, sest Jumal ei muutu. Teine tekst, Heebrea 13:8 ütleb, Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Meil muutuvad riigikorrad ja me elame väga huvitaval ajal, sest mina konkreetselt olen väga mitme korra ajal elanud. Aga Jumal ei muutu. Seadused muutuvad, arusaamad muutuvad, Jumal ei muutu. Ja kui mina hoian endal meeles selle, mida Jumal minu elus on korda saatnud, siis ei saa järgmine laine, järgmine raskuste laine minu elust ära pühkida seda, mida Jumal on teinud. Ja ma mõtlesin veel selle peale, et isegi kui sellel hetkel mul ei tule meelde ükski konkreetne kogemus, kuidas Jumal on mingisugusest õudusest välja tõmmanud, siis teate, üks kogemus, mida mitte keegi, mitte mingisuguses oludes ei saa ära võtta, on Kristuse rist. Üks kõik, ma võin ära unustada ja mõelda, et need vanad minu kogemused olid mingi juhuse asi, aga see, et Jumala poeg ripub maa ja taeva vahel patuste eest alasti, kõigi pilgata ja mõnitada ja ta ei tule sealt alla, sellepärast, et ta teab, et inimeste päästmiseks ei ole mingit muud võimalust. See sündmus räägib mulle, et mind armastatakse. Ükskõik, milline laine käib, ükskõik, kui kõrgelt ta käib ja ükskõik, kui vähe ma saan aru sellest, mis minuga täna toimub, Jumal armastab, sest ta oli seal Golgata risti lõpuni. Ta lasi ennast lahutada isa armastusest, millest meie keegi ei ole lahutust täielikult tunnud. Seda tunnevad ükskord need inimesed, kes lõplikult hukkuvad. Täna me kõik kogeme tema kohal olekut vähem või rohkem, aga tema koges seda. Ja tema ahastuses öeldud sõnad, mu Jumal, miks sa oled meid maha jätnud, räägivad sellest, et tema meid maha jätta. Ükskõik, mis siin juhtub ja ükskõik, kui vähe me sellest aru saame ja ma väidan, et me sageli saame väga vähe aru. Meid ei jäeta maha, meid armastatakse ja see armastus ei sõltu sellest, mida me teeme. Kui palju me räägime seda juttu, et kui sa ikka pahasti teed, siis sind jäetakse maha. Kui sa ikka pahasti teed, siis Jumal sind ei armasta. See on sulle selge vale. Piiblist me seda ei leia. Võtame piibli lahti ja loeme, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on ainusündinud pojan annud. Et ükski, kes temast usub, ei saaks hukka, vaid temal oleks igavene elu. See on Jumala armastus. Ja ärme lase mitte kunagi, mitte millelgi seda teadmist ära pühkida meie südamest. Olgu seal ranna peal, seal liiva peal, mis tahes. Käigu sealt ükskõik milline torm üle, aga olgu see meie südames alles. Aga Taavet ütleb, kõnelge tema imedest. Kõnelge kõigest sellest, mida ta on teinud, ka väikestest asjadest, me ei tea iialgi, kuidas üks väike kogemus võib kedagi kinnitada. Ja see, et see tõesti niimoodi on ja et kristlastel tuleb kõva äälega rääkida sellest, mida Jumal on teinud, see on täielik fakt ja selle fakti tunnistuseks, et ma ei räägiks siin lihtsalt ühte teooriat. Ma olen palunud Maarikal rääkida ühte ka just kui pisikest, aga tegelikult üldse mitte pisikest kogemust, mis toimus päris hiljuti tema ja Jaanaga ja mis näitab absoluutselt selgelt seda, et meil tuleb rääkida kõike seda, mida Jumal teeb. Ja see ei kinnita üksi meid, see kinnitab inimesi meie ümber. Nii et Maarika, tule räägi siia vahepeale see oma lugu ära.
Nüüd koondamine, et mis saab siis edasi? Ja mina rääkisin kinnituseks temale oma pool kogetud loom. Ja see on nüüd siis järgmine, et nüüd viimaste jõulud ajal, üks paar päeva enne jõulupühi, Tähendab, ma töötan ühes raamatupidamisfirmas, mul on mitmeid kliente, kellele ma siis raamatupidamisteenust teen. Üks minu suur klient, kes minu tööst on, oli 90%, andis teada, et nad lõpetavad paari kuu pärast minu tööandjaga lepingu. See tõmbas vaiba alt ära esimese hooga. Olid jõulud tulemas, olid vabad päevad, ma olin kodus, ma palvetasin palju, rääkisin Jumalaga, et kuidas ma nüüd pean toimima, mis ma pean nüüd tegema. Ja kõigepealt ma palusin, et annaks oma rahu mulle, et ma ei hakkaks asjatult toimetama siia sinna. Et mõtleksin rahulikult läbi, et mida teha, ja samas ma olin väga kindel, et Jumal aitab mind selles, sest meie perel on olnud väga keerulisi raskeid olukordi ja need on alati hästi lõppenud, me oleme sellest ilusti välja tulnud, on meid aidanud ja hoidnud. Rääkisin tööandjaga, tööandja ütles, et ära muretse, koondama me sind ei hakka. Ja siis mõtlesin, mis on nüüd kõige hullem asi, mis minuga toimuda saab, ongi see, et ma jään mõneks ajaks miinimumpalga peale. Aga samas jääb mul väga palju aega üle, et ma saaksin lugeda, ma saaksin puhata. Ja Jumal andis mulle kindla teadmise, et ta jäta mind hooletusse, ütles elab päev korraga, looda tema peale. Et ei ole vaja muretseda asjade pärast, millele sa midagi parata ei saa. Tegin oma tööd edasi, andsin selle firma üle. Siis oli mul natuke aega ilusti rahulik elu, mul ei olnud palju tööd, ma sain puhata, ma sain lugeda palju. Vahepeal ma muidugi tegutsesin ka ikkagi, lugesin hoolega töökuulutusi, saatsin välja CV-sid, mitte ainustki vastust ei tulnud. Ja siis umbes 4 kuu pärast asi minu jaoks lahenes, sest üks minu kolleeg leidis uue töökoha ja mina sain suure osa tema klientidest endale. Ma tagantjärgi mõtlen, et see oli minu jaoks täitsa nagu õnnistus. Et mul oli väga, väga pingeline töö, ma olin väga närviline, stressis kõige selle suurte firmadega ei ole lihtne ka hakkama saada. Mul oli nüüd aega mõtelda, aega Jumalaga rääkida. Ma sain puhata, mul oli ilus suvi. Ja nüüd on veel selline lugu, et nüüd siin paari kuu pärast läheb üks minu kolleeg nüüd lapse puhkusele ja ma saan veel paar firmat sealt endale, nii et ma saan nagu täiskoormusega tööle. Ja ma rääkisin seda Jaanale ja Jaan ütles, et see oli talle nii suureks kinnituseks, et ei ole vaja muretseda asjade pärast, millele sa midagi teha ei saa. Ja see mõelda, et siin koondama hakatakse, keegi ei olnud talle seda veel öelnud. Et võtkem asja rahulikult ja lootkem Jumala peale. Tema teab, mis on meie jaoks kõige parem. Ma olen talle väga tänulik selle kogemuse eest. Aitäh.
Ja nagu te näete, et Jumal juhib kokku inimesed. Üks on raskes olukorras ja teine on just selle raske olukorra läbi elanud. Ja need olukorrad on isegi analoogilised. Nii et kui teine tuleb sulle rääkima, siis sa mõtled, et see on täpselt see, mida Jumal mulle vastuseks saadab. Ja see on jälle nüüd selge tunnistus sellest, et meil tuleb rääkida. Ega Marika oleks võinud siia aegu vait olla ja Jaana oleks edasi põdenud. Aga Marika tuli ja ütles, et tead, aga minuga juhtus nii. Ja täpselt samasugune olukord on. Ja tänaseks päevaks ei ole Jaana ka saanud mingit koondamisteadet ja ta ilmselt jääb tööle. Aga see oli hetk, kus ta oli päris raskes seisus, sest et suurem osa tema tööst oli kadumas. Nii et ärme hoia endale, kui Jumal meie elus midagi teeb, ärme hoia endale. Ja mina tooksin siia ruttu paar enda kogemust ka täiesti pisiasjade kogemust, aga jällegi need niimoodi kinnitavad sellest, et Jumal on meie juures. Kõik kogemused ei ole otseselt hinge päästmise kogemused, aga nad ikkagi teenivad selle jaoks, et meie usk Jumala hoolesse, Jumala kohalolekusse kasvaks. Nagu kõik siin juba teavad, mul oli seneda sünnipäev. Ja järgmine päev pärast minu sünnipäeva tuleb meile haigekassast kiri, et nõutakse meie käest aru mingite 2 aastat vanade raviarvete kohta. Neid oli päris suur hunnik, aga mõlemad inimesed, kes nende arvetega olid tegelenud, olid juba meie firmas töösuhte lõpetanud. Ja ma mõtlesin, et mis asja me nüüd teeme, et kes neid asju hakkab siin kokku panema ja otsima arhiivist ja kõik, et see pidi olema inimene, kes on kursis. Aga kursis olevad inimesed olid lahkunud. Ja tund aega ei olnud vahet sellest, kui see kiri tuli, kui ukse peale ilmub lill käes üks nendest töötajatest, kes oli töölepingu lõpetanud. Ja ta oli päeva segamini ajanud ja tuli üks päev hiljem sünnipäevale. Ja Jumal juhtis täpselt nii kokku, et ma ei jõudnud isegi mõtlema hakata, et mis ma teen nende asjadega. Mul oli olukord ja ta saadab selle lahenduse. Ma ütlesin, tead, sa oled tõeline sünnipäeva kingitus täna. Sest ta tuli ja ta oli nõus kõik need asjad ära tegema. Aga oleks ta eile tulnud, meil oleks mitte mingisugust, noh, mingit vajadust nagu ei olnud. Nii et Jumal minuti pealt saadab asjad kohale. Teine olukord oli meil Siimu ja Kadiga, me käsime nendega Hiiumaal ja mina olen selline hästi veendunud mingites asjades, mida ma olen endale selgeks teinud ja mina olin endale selgeks teinud, et praam, tagasi praam Hiiumalt mandrile tuleb kell 12. Kõik, ma ei vaevunud kontrollima praami piletit, praam tuleb kell 12. Saime oma asjad suhteliselt vara kokku ja mõtlesime, et kus me seda aega veel kulutaksime, et liiga vara mitte sadamasse jõuda ja Siim ütleb, et aga me võime varem ka jõuda, et siis me vaatame, kuidas see praam tuleb ja kuidas praam tühjaks laaditakse ja et noh, pealegi jõuame, pealegi varem. Mina mõtlesin, et nii vara meil ei ole ka mõtet sinna jõuda. Vaatan, et kõik autod sõidavad minust viuh ja viuh mööda sadama poole. Ja ma ei saa aru, miks nad sõidavad sinna, seal ei toimu praegu mitte midagi. Jõudsime sadamasse, kell oli 11.19 ja seal üleval jookseb kiri, et väljumine 11.30. Me sõitsime sadamasse ja me sõitsime otse praami peale. Ja mina ütlesin veel Siimule, et kuule, see on nii naljakas, et kesed suvenemad muudavad praami sõidugraafikud niimoodi, et kus need inimesed siis teavad. Sest ma olin nii kindel, et mina tean täpselt, mis kell praam läheb. Aga me saime ilusti peale, sõitsime mandril ära ja õhtul ma mõtlesin, et ma siiski vaatan piletit. Ja teate, pileti peale oli kirjutatud 11.30. Ja mulle nii meeldis, kuidas Jumal astus minust üle ja kasutas last ka selleks veel, et mind on minu suures enesekindluses õigeks ajaks sadamasse juhatada. See on teate hästi väike asi, no peaaegu polegi, aga nii meeldiv. Ma oleks istunud 2-3 tundi lastega seal kuuma ilmaga seal selle sadamakai peal ja Jumal lihtsalt juhatas. Ja kasutas last ka veel selleks, et kuule, lähme nüüd ikka varem. Nii et no, me võime need ära unustada, need väikesed asjad, aga nad niimoodi soojendavad südant ja ütlevad, et ka minu väikestes asjades Jumal on minu juures. Ja kolmas olukord oli pisut vaimulikum, hakkas uus hooaeg peale, käsikes saated, saade vaja teha, 2 päeva on salvestuse, nii mul on pea täiesti tühi. Ja ma istun hommikul voodi ääre peal ja mõtlen, et mis asja ma teen, ma pean salvestama, mul ei ole mitte ühtegi mõtet peas. Jumal, mis ma teen? Ja kui ma seal istusin, siis lihtsalt mõtted hakkasid voolama ja tuli kõik see pilt ette. Jumal pani südamele ka inimese, kelle saatesse kutsuda. Siis ma läksin tööle, mul oli hästi kiire tööl, palga tegemine oli, ma ka teen natuke raamatupidamist ka ja seal selle töö tegemise juures jälle tuleb see vaikne mõte, et mine võtta see arvuti lahti. Seal on üks hommikvalve, mine lue seda. Ei, ma ei saa, mul on kiire. Natuke aega läheb mööda, see mõte tuleb uuesti, mine tee see arvuti lahti, vaata sealt seda meili. Ja kui ma vaatsin seda meili, siis seal oli see puuduv osa sellest saatest. Saate aru, me peame ainult kuuletama, me peame ainult tähele panema ja mitte ignoreerima seda, kui armastav Jumal meid juhatab. Need on täiesti väikesed olukorrad igapäeva elust, aga teate, kuidas need tegelikult toidavad, et kui sa oled järgmise olukorra eest, sa ju tead, et ta kannab hoolt. Sa ju tead, et ta laseb sul õigel ajal kohale jõuda, sa ju tead, et ta varustab sind sellega, mida sa vajad, ta kannab sinu eest hoolt. Ja tuleb raskus ja see ei saa sinust üle pühkida, kui sa hoiad neid asju värskena. Ja kõige parem viis värskena neid hoida, mine räägi teistele ka, sest võib juhtuda samamoodi nagu Marika ja Jaana loos, et teine on täpselt samas olukorras. Ja sa saad talle olla kinnituseks ja milleks me siis siin oleme, kui mitte teiste kinnituseks. Selleks, et ühes koos aidata teistele edasi minna. Üks armas õde ütles mulle see nädal, et meie koguduses üldse ei räägita kohtutunnist. Ma sain aru, et see on pisut ülekoos, sest ma olen sellest sageli rääkinud, aga okei, olgu pealegi. Siis ma mõtlesin, et räägime täna kohtutunnist ka ja just seoses selle sama asjaga, et me ei tea, mis meid homme tabab, millised olukorrad meid homme tabavad. Ja Taanieli raamatu 12. peatükis, salm 1, ütleb, ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, mähärdust ei ole olnud rahvast algusest peale, kuni selle ajani, aga sel ajal päästetakse kõik su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Ükskõik, millised lained meist täna üle rullivad ja vahete vahel, nad rullivad. Usk Jumalasse ei taga meile alati ei rikkust ega tervist ega heaolu, aga usk Jumalasse tagab selle, et meie ei kahtle siis, kui raskused tulevad. Siin räägitakse raskusest, mis on üle kõigi raskuste, mis on olnud sellest ajast peale, kui inimesi on maa peal olnud. Ja teate, siin on öeldud, et kõik, kes on raamatutest kirjas, päästetakse. Üks kõik, kui suur see raskus meile tundub, kõik päästetakse. Küsimus on selles, kas mina olen seal raamatus kirjas. Ja kuidas mina saan sinna raamatusse kirja ja kuidas võib juhtuda, et kohtutunnil minu nime sealt ära ei võeta. Ja on ainult üks raamat, kus kirjas olemine midagi loeb. Ja see raamat on tapetud talle eluraamat. See ei ole üks teadmiste raamat, see ei ole ühe teooria raamat, see ei sõltu sellest, kui palju meil teadmisi on. See, kas ma seal raamatus kirjas olen, see sõltub sellest, milline on minu südam seisund. Kas mina loodan ükskõik mille muu peale Kristuse või on minu ainus lootus temas? Kõiges selles, mida tema teeb. Kas mina loodan kuskiltki pidi oma õiguse või veel millegi muu peale või ma tean, et ma olen patune, ma olen lootusetu patune, kelle ainus võimalus armu saada ja pääseda siit patuselt maalt on see, mida Kristus on ristil teinud. See, et ma võtaksin selle vastu ja et see ei oleks minu jaoks lihtsalt üks teooria, vaid see olekski minu elu. Et Kristus oleks minu elu. Ja kõik need olukorrad, millest ma siin maa peal läbi lähen, raskemad või kergemad, ma teaksin, et ma saan temaga läbi minna. Et ei ole olukorda, mida tema ei saaks lahendada, kuigi ta lahendab neid omal viisil. Ja nii nagu me seda Taaveti olukorda lugedes näeme, et päris tavatul viisil. Aga tema plaan meid päästa ja tema soov meid päästa on nii suur, et ta toob oma sõnumi kohale. Kui ma olen valesti teinud, ma pean aru saama, et ma olen valesti teinud. Kui mina hakkan rahvast lugema selleks, et mõelda, kuidas järgmises lahingus vastu pidada, siis Jumal peab saama Taaveti aru saamisele, et niimoodi need asjad ei käi. Minuga on samamoodi, sinuga on samamoodi, meie kõikidega on samamoodi. Meie ainus lootus on Kristuse ristil. Ja isegi siis, kui see maksab meie elu, sest on öeldud, et olukord on väga raske sellel hetkel, mõtleme nende Taaveti sõprade peale, kes seisid seal kuninga ees ja ütlesid, me ei kummarda sinu kuju. Me Jumal võib meid päästa, aga isegi kui ta ei päästa, me ei kummarda sinu kuju. Teate, mis sellel eelnes? Kõigepealt need poisid või mehed olid läbi katsumise ees, kui nad otsustasid Jumala lustavaks jääda ja kuninga rooga mitte süüa, päris väike asi. Aga nad nägid, kuidas Jumal neid päästis, see oli nende kogemus, mis oli nende südames. Järgmisena anti käsk kõik Paabeli targad hukata ja need poisid olid Paabeli tarkade hulgas. Ja nad jällegi palusid Jumalat ja nad said jällegi kogemuse sellest, kuidas Jumal päästab. Ja nüüd nad olid järgmise olukorra ees ja kõik need eelmised olukorrad tegelikult toetasid seda järgmist olukorda. Kõik see, mida Jumal meie ellu lubab oma armastuses, on selleks, et meid ühel päeval sealt raamatust leida. Ja mitte meid üksi, vaid väga paljust inimesi, kes on meie ümber. Me ei saa siin egoistidena mitte keegi taevariiki. Aga kui meie jagame kõike seda, millega Jumal meid on kinnitanud, siis me saame minna kõrvuti teistega. Ja me teame, et Jumal viib meid kohale. See on tema tõotus, et kõik päästetakse, kes on raamatutes kirjas. Ärme muretse nende sündmuste pärast, muretseme selle pärast, et meie suhe Jumalaga on selline, et meie nimi on seal raamatus. Tapetud talle eluraamatus, et meie oleme need, kes tunnistavad, et meie patu pärast oli Kristus seal ja see on meie pääste, see, mis tema on teinud. Ükskõik, milline on sinu olukord täna. Ühel päeval saad sa seal seista ainult Kristusele toetudes. Tema esitab isa ees oma verd sinu päästeks ja kui sina seda tunnistad ja ütled Kristuse nimel, ma usun sellesse, siis sind päästetakse igast väikesest katsumusest täna ja sellest suurest lõplikust katsumusest täpselt samamoodi. Terve piibel on seda tunnistust täis. Tegelikult on terve meie elu ka seda tunnistust täis. Jumal, tuleta mulle meelde. Aamen.